Jumanne Desemba 18 mwaka 2018 saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati, hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 asubuhi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet yetu www.voaswahili.com, masafa ya FM, radio shirika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia jioni hii ni kwamba viongozi kadhaa wa nchi za Afrika na Umoja wa Ulaya pamoja na wafanyabiashara mashuhuri wakutana Vienna kwa majadiliano jinsi ya kuimarisha ukuaji wa uchumi wa nchi za Afrika.
Na katika habari nyingine tutaangazia matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini DRC. Je, masuala gani muhimu wanayozingatia na wagombea na kujadiliwa na wapiga kura?
Madini yote serikali ameuza kwa Wachina, watu wengine kutoka sehemu mbalimbali. Na hiyo ndio watu wengi wana matumaini ya kuomba mabadiliko yafanyike.
Tuna makala maalum, ripoti za waandishi na uchambuzi. Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Ndwimana anaanza kwa kukusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa leo umetoa wito wa msaada wa dola bilioni 2.7 kwa ajili ya kusaidia wakimbizi wa Sudani Kusini wanaokabiliwa na uhaba wa chakula, maji safi na dawa. Mwaka huu shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR lilipata 40% pekee kwa jumla ya dola bilioni 1.4 zinazohitajika kuwasaidia zaidi ya wakimbizi milioni 2 waliokimbilia Uganda, Kenya, Ethiopia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakama moja ya Komoro imemhukumu kifungo cha miaka 7 jela kiongozi mmoja wa upinzani kwa shutuma za kuchochea vurugu wakati wa kura ya maoni ya kubadili katiba ya mwezi Julai mwaka huu. Ahmed El Barwan, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha Jua, anashutumiwa kuwa aliamrisha wafuasi wake kumshambulia mwanajeshi. Mahakama hiyo imemhukumu ofisa mwingine wa chama hicho cha Jua, Tocha Yohan, kifungo cha miaka 20 jela. Watuhumiwa hawaruhusiwi kukata rufaa. Wakili wao Azad Mzee amesema hukumu hiyo ya mahakama ni kinyume na katiba ya nchi. Na hapo mwishoni mwa juma wanasiasa wanne wa upinzani walipewa hukumu ya kifungo cha maisha jela kwa tuhuma za kutaka kuipindua serikali. Upinzani umelaani vikali hukumu hizo ukisema zinakashifu demokrasia. Viongozi wa Morocco leo wamesema wamemkamata mshukiwa wa mauaji wanawake wawili watalii kutoka Denmark na Norway. Ripoti ya shirika la habari la AFP inasema miwili ya wanawake hao wawili ilionekana jana kwenye umbali wa kilomita 10 na kijiji cha Imlil kunakopatikana milima ya Atlas inayovutia watalii. Mshukiwa huyo alikamatwa akiwa katika mji wa kitalii wa Marrakesh. Rais Xi Jinping wa China ametoa wito hii leo wa kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi na mataifa yote duniani, huku akiwataka wa China kuendelea kutekeleza mageuzi ya maendeleo yaliyoanzishwa miaka 40 iliyopita. Aida Isa anasoma taarifa kamili.
Akizungumza kwa karibu saa 1:30 mjini Beijing kuadhimisha miaka 40 tangu kuanzishwa mageuzi ya kiuchumi na kufunguliwa kwa masoko kwa nchi za kigeni, kiongozi huyo wa China amesema mafanikio makubwa yamepatikana. Anasema China hivi sasa ni taifa la pili kiuchumi duniani, mzalishaji mkubwa wa bidhaa, mfanyabiashara wa juu wa bidhaa na mnunuzi mkuu wa pili wa bidhaa na uwekezaji wa kigeni. Na katika miaka 40 tumeendelea kuhakikisha tunaimarisha hali ya maisha ya wananchi, na sasa wa China takriban milioni 740 wameondoka kutoka umasikini. Rais Xi alionya pia kwamba hakuna mtu anaweza kuamrisha njia uchumi wa China inabidi kufuata, akiahidi kwamba nchi yake haitobadili njia yake ya mageuzi chini ya mfumo wa chama kimoja au kuchukua amri kutoka nchi nyingine. Marekani na nchi za Ulaya kwa muda mrefu zimekuwa zikilalamika juu ya vizingiti vilivyoko kuweza kuingia katika soko kuu la China, wakati makampuni ya China yanafaidika kwa mfumo wa masoko huru ya nchi za magharibi. Kiongozi wa China aliahidi kufanya mageuzi zaidi, lakini hakutoa maelezo zaidi. Mageuzi ya kiuchumi na kisiasa nchini China yalianzishwa na kampeni ya Deng Xiaoping takriban miaka 40 iliyopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mshauri wa zamani wa Rais Trump wa masuala ya usalama wa taifa, Michael Flynn, leo anasubiri kufahamishwa hukumu yake baada ya kukiri kuwa ana hatia ya kusema uongo wakati wa uchunguzi wa idara ya upelelezi ya Marekani FBI juu ya uhusiano wake na viongozi wa Russia kabla na baada ya uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller, anayefanya uchunguzi kuhusu uingiliaji kati wa Russia katika uchaguzi wa 2016, ameomba Michael Flynn asipewi hukumu ya kufungwa jela kwa sababu alishirikiana naye vizuri. Flynn alikuwa mshauri wa kwanza wa masuala ya usalama wa taifa katika utawala wa Trump, lakini alijiuzulu mwezi mmoja baadaye kufuatia ripoti za vyombo vya habari zilizoelezea mkutano kati yake na balozi wa Russia hapa Marekani wakati wa kipindi cha mpito kati ya siku ya uchaguzi na kuapishwa kwa Trump kama rais mpya. Maafisa wa Marekani na kundi la Taliban wamejadili mapendekezo ya kupatikana mkataba wa usitishaji mapigano nchini Afghanistan katika kipindi cha miezi 6 na mpango wa kuyaondoa majeshi ya kigeni nchini humo, imesema ripoti ya shirika la habari la Reuters. Lakini msemaji wa kundi la Taliban, Zabihullah Mujahidi, amesema katika taarifa kwamba mazungumzo na wawakilishi wa serikali ya Marekani yanafanyika mjini Abu Dhabi na lengo kuu ni kusitisha kuwepo kwa majeshi ya Marekani. Ameongeza kuwa hakuna mazungumzo yanayofanyika kati ya ujumbe wa Taliban na utawala wa Afghanistan. Jumatatu ujumbe wa Taliban ulikutana na maafisa wa Saudi Arabia na Pakistan kabla ya kukutana na mjumbe maalum wa Marekani Halil Zadi.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaanzia Vienna, ambapo viongozi kadhaa wa nchi za Afrika na Umoja wa Ulaya pamoja na wakuu wa serikali, mawaziri wa mambo ya nchi za nje na wafanyabiashara wanakutana mjini Vienna kuzungumzia juu ya kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya Umoja wa Ulaya na nchi za Afrika. Harrison Kamau anasoma taarifa kamili.
Chancellor wa Austria, Sebastian Kurz, aliandaa kongamano hilo kwa ushirikiano na mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, Rais Paul Kagame wa Rwanda. Anasema Ulaya inataka kulitambua bara la Afrika kama taifa lenye baraka kuliko kuwa bara la umaskini.
Na matumaini makubwa kwamba kongamano hili lichangia katika kubadilisha jinsi Afrika inavyochukuliwa ndani ya Umoja wa Ulaya, ili wananchi wa Ulaya wasifikirie umaskini wanaposikia Afrika. Badala yake wachukulie kwamba Afrika ni bara lenye uwezo na kuwa na mafanikio.
Mkutano huo unalenga kuwavutia wawekezaji wa Ulaya kuwekeza katika nchi za Afrika na kuimarisha biashara kati ya mabara yao mawili. Uhamiaji unatarajiwa kuzungumzia kando ya mkutano huo, na Rais Kagame amesema itabidi kubuni njia za kupunguza uhamiaji huo.
Hatutopima mafanikio wahamiaji kwa takwimu pekee yake. Njia bora ya kupima mafanikio ni jinsi tutakavyoweza kubuni ajira za viwango vya juu vya dijitali barani Afrika, na jambo hilo litaimarisha pia ukuaji Ulaya.
Tangu kuzuka wimbi la uhamiaji kati ya Afrika na Ulaya, mataifa ya EU yanatafuta kila njia kufanya kazi na nchi za Afrika kupunguza au kuzuia wimbi hilo. Hatua hii inakuja wakati ambapo Umoja wa Mataifa hapo jana umepitisha makubaliano ya kusaidia na kuboresha maisha ya wakimbizi duniani. Nchi 181 zilipiga kura ya ndio, isipokuwa Marekani na Hungary.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, serikali ya Bangladesh imesambaza kote nchini walinzi 20,000 wa kikosi maalum cha jeshi la polisi ili kuzuia machafuko kabla ya uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 30 za mwezi huu. Hatua hii imechukuliwa baada ya watu 6 kuuawa wiki iliyopita katika mfarakano uliotokea wakati wa kampeni ya chama cha waziri mkuu Awami League na chama kikuu cha upinzani Bangladesh Nationalist Party BNP kwa kifupi. Katibu wa tume ya uchaguzi Helal Yudin Ahmed amesema maelfu ya wanajeshi wengine watapelekwa kwenye maeneo tofauti ya Bangladesh kuanzia Jumamosi kuhakikisha kampeni zinafanyika katika hali ya usalama.
Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na idadi ya watu duniani UNFPA limetaja visa vinavyoongezeka vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto nchini Tanzania kuwa tishio kwa maendeleo na haki za kibinadamu. UNFPA limewakutanisha baadhi ya watetezi wanaokabiliana na vitendo hivyo ili kuweka mkakati wa pamoja. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kulingana na takwimu kutoka pande zote mbili, yani shirika hilo na maafisa wa serikali, matukio ya kikatili yanayoandama wanawake na watoto yameendelea kuongezeka na wakatili huo huchukua muundo wa aina mbalimbali. Inakadiriwa kwamba katika kipindi cha mwaka jana hadi sasa jumla ya matukio 1092 yameripotiwa, na kwamba licha matukio hayo kufunguliwa majarada katika vituo vya polisi, lakini ufuatiliaji wake bado ni wa hali ya chini. Akibainisha juu ukatili wa kijinsia, msaidizi wa mwakilishi wa UNFPA Christina Mwanakuzi amesema ingawa kumekuwa na jitihada za kukabiliana na vitendo vya ukatili, lakini ukweli wa mambo, wanawake na watoto bado wanaandamwa na madhila ya aina mbalimbali. Kwa maana hiyo, amesema shirika hilo kwa kushirikiana na wahisani wake wengine wa kimataifa limepanga kushirikiana na serikali ya Tanzania kuratibu mipango ambayo wanaamini kwamba itasaidia kuleta ahueni.
Tumesikia sana takwimu mbalimbali na kila wakati tunazisikia, ambazo wakati mwingine zinasikitisha, za ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mikakati hii serikali pamoja na wadau mbalimbali wameiweka ili kubadilisha takwimu, tuweze kuondoa, tupunguze na kuondoa ukatili, kwa sababu dunia iwe mahali pazuri pa kuishi. Lakini ili utekelezaji uwe imara na mzuri na ambao utaendelea vizazi na vizazi, ni muhimu kujijengea uwezo, na hasa kwa wadau wale wanaohusika kujenga uwezo wa utekelezaji.
Pande hizo zilizokutana zimeazimia kuchukua mwelekeo mpya ambao utakuwa ukiwalenga waathiriwa kwa vitendo hivyo, na utekelezaji wake utakuwa ukifanywa kwa awamu. Afisa kutoka Wizara ya Afya Sylvia Siliwa amesema kama hatua ya kuleta ufanisi, serikali na wahisani wake imeunda mkakati maalum ambao uko mbioni kuanza kutekeleza.
Huo mpango wa miaka 5 umejumuisha wadau mbalimbali. Kulikuwa na sera, miongozo mbalimbali ambayo ilikuwa inatumika ya kisekta. Sasa ikakosekana kitu kinachounganisha nani anafanya nini, wapi, kwa rasilimali za kiasi gani, ikawa hizo takwimu haziwezi kupatikana. Lakini kupitia sasa NPA au mtakuwa, hizo zote zimejumuishwa pamoja. Kwa hiyo wadau na wahisani wetu wanaogharamia masuala ya ukatili wataelekeza nguvu zao katika kutekeleza huo mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto.
Watetezi wanaamini kwamba iwapo juhudi za pamoja zitaendelea kuimarishwa, kuna uwezekano mkubwa baada ya mwaka mmoja hapo mbele, swala la kukabiliana na ukatili wa wanawake na watoto litakuwa limepiga hatua kubwa, kama anavyoona mkurugenzi wa sera na mipango kutoka Zanzibar Mihaza Juma.
Na hivi sasa tuko katika hatua ya kuanza planning katika sekta mbalimbali. Natoa ombi kwamba tuhakikishe tunachukua mikakati iliyokuwemo katika muongozo ule kuiweka katika utekelezaji wetu wa kila siku katika taasisi mbalimbali. Vile vile tuweze baadaye kujitathmini, labda kila baada ya mwaka mmoja, tumefikia wapi katika utekelezaji wa muongozo huu.
Wataalamu wanasema sehemu kubwa ya ukatili wa kijinsia hutokea katika ngazi ya familia, maeneo ya kazi na hata katika maeneo ya mikusanyiko ya watu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Tuelekee viziwani Zanzibar, ambapo viongozi wa vyama vikuu 6 vya upinzani wamekutana katika visiwa vya Zanzibar kujadili mustakabali wa siasa za Tanzania. Viongozi hao wametoa azimio la kushirikiana baada ya mkutano wao. Na muda mfupi uliopita, Sande Shomari amezungumza na msemaji wa chama cha wananchi CUF, Salim Bimani, na kuanza kumuuliza kuhusu yaliyojiri kwenye mkutano.
Azimio ambalo linaelezea masuala mazima ya mwenendo mzima wa demokrasia, uvunjifu wa haki za binadamu, uvunjifu wa haki za vyama vya siasa, ukandamizaji, udikteta ambao umenachipuka kwa kasi, ambao ulikuwemo ndani ya nchi ya Tanzania, nguvu za dola zinazotumika dhidi ya upinzani kubwa, na bunge kudhibitiwa, hali ya ufisadi na hali ya nchi kugaika kimatabaka na kikabila, na taswira za kiubaguzi ambazo zimekuwa zikishamiri katika kipindi hiki cha miaka mitatu tangu kuingia madarakani uongozi wa awamu ya tano unaongozwa na Rais John Pombe Magufuli kutoka Chama cha Mapinduzi.
Sasa pengine, kwa nini vyama sita? Je, vyama vingine vya upinzani vilikataa wito wa CUF, au mliamua kuchagua vyama hivi pekee?
Hivi vyama sita ama ni vyama ambavyo baadhi yao vilitokana na vyama ambavyo hivi karibuni tu vilikutana na kuweza kutoa maoni yao juu ya mswada unahusiana na mambo ya kisiasa, sheria na barikano, ambayo inataka kuandikwa upya ili kudhibiti na kuviua vyama vya siasa. Kwa hivyo vyama takriban vilikuwa kumi vilikutana pamoja, vikatoa tamko la pamoja na kukataa hili moja. Lakini pili, hili ni mwaliko ambao uliotokana kwa hatua ya mwanzo kabisa ya kuweza kuviita hivi vyama na kuweza kukaa, na baadaye lilizungumzwa, je, huu ni mwanzo una ukawa mpya au kuna unataka kutengenezwa kitu gani kabisa? Lakini wazee na wanasiasa wa kongamano walisema tunahitaji kuyaweka maslahi mapana zaidi ya nchi kuliko vyama vyetu. Kwa hivyo hii ni sehemu ya hatua ya mwanzo, na amini kuna hatua nyingine itaweza kufuatiliwa. Lakini vile vile hatuwezi kukataa kama ndani ya nchi hii kuna vyama ambavyo viko kwenye mkoba wa Chama cha Mapinduzi.
Kwa hiyo baada ya kukaa na kufanya tathmini na kuyalika hivi vyama vilivyokubali wito na taasisi ambazo zimeshiriki, pengine mchango au tathmini au yale ambayo mlitaka taasisi ambazo mmezialika ambazo si sehemu ya vyama vya siasa, ni nini hasa sababu yake?
Sababu yake katika mkumbo huu wa kipindi cha miaka mitatu, si vyama vya siasa vilivyoathiriwa tu na ukandamizaji kwa mkono wa chuma Chama cha Mapinduzi, hata asasi za kiraia nazo zimeathirika, hasheshimio zimeweza kuweka katika matatizo makubwa, uvunjifu mkubwa wa haki za binadamu, ripoti zinazotoka ambazo zinaonyesha nchi yetu iko katika hali ngumu ya ukiukaji wa demokrasia na haki za binadamu.
Ni Salim Bimani, msemaji wa CUF, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar baada ya mkutano wa viongozi wa vyama sita vya upinzani Tanzania. Tuingie DRC ambapo wagombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaahidi kukarabati uchumi wa nchi hiyo ambao umedorora na kueneza utajiri wa taifa hilo la Afrika ya Kati kwa Wakongo wote. Lakini baada ya miaka mingi ya ulaji rushwa, kuporomoka kwa miundo mbinu na huduma dhaifu za umma, hasa katika mji mkuu wa Kinshasa, wanaopiga kura hawana matumaini kwamba uchaguzi wa Jumapili utaleta mabadiliko wanayotaka. Abdu Shakur Abud ana ripoti kamili ambayo imeandaliwa na Anita Powell kutoka Kinshasa.
Katika duka la kinyozi wa nywele, Landu Kumba Kidioko, yeye hajali nani atakayepata ushindi katika uchaguzi wenye ushindani mkubwa wa Disemba 23. Kila anachotaka ni utekelezaji wa ahadi wanazotoa wagombea wakuu wanaogombania kiti cha rais, ikiwa ni maisha bora katika taifa lenye utajiri mkubwa wa rasilimali na idadi kubwa ya wasio na kazi na ukosefu wa huduma misingi ya umma. Katika mtaa kunapopatikana duka lake nje kidogo ya katikati ya jiji la Kinshasa, barabara zimeharibika, maji machafu yanapita barabarani na ni vigumu kupata maji masafi. Kumba Kidioko analipisha karibu dola 5 kumkata mtu nywele na madevu akipata wateja.
Nous avons géré problème d'électricité. Donc chaque jour
ni jambo lisilokubalika kwa umeme kukatwa kila siku kuanzia saa 4 asubuhi na haurudi hadi saa 11 jioni au hata hadi saa 2 usiku. Hiyo ni hali ngumu kabisa ambayo haituruhusu kufanya kazi.
Lakini anajichukulia yeye kuwa ni mtu aliye na bahati kuwa ana kazi ya kufanya. Anasema wengi wateja wake hawana kazi na wanakaa ndani ya duka lake siku nzima wakipiga gumzo. idadi ya Wakongo wasio na kazi inakadiriwa kuwa 46%, ingawa takwimu za hakika ni vigumu kupata, baadhi ya wachambuzi wakisema huenda ikawa ni kubwa zaidi. Sauti ya Amerika iliweza kuwauliza wagombea wakuu wa kiti cha rais upande wa serikali na upinzani juu ya namna watakavyokabiliana na changamoto hizo za uchumi. Mgombea wa muungano wa utawala Emmanuel Ramazani Shadari anataka kuongeza matumizi ya serikali na kuleta mageuzi ya kiuchumi. Msemaji wa muungano wake Andre Alain Atundu anasema,
wazo lake kuu ni kufungua uchumi na kupanua katika nyanja mbali mbali. Tunasema uchumi wetu unategemea shamba na madini. Tunataka uchumi mchanganyiko.
Naye mgombea wa muungano mmojawapo wa upinzani Martin Fayulu, mfanya biashara, anasema ana mipango ya kuliendesha taifa hilo tajiri sawa na jinsi alivyoendesha biashara yake hadi ufanisi mkubwa na kuifanya nchi hiyo kuwa nzuri kuweza kuvutia wawekezaji.
Tunataka kupunguza umaskini unaowakabili wa Kongo. Tunataka kuwapatia ajira. Tunataka watu kuangalia Kongo kama nchi wa naoweza kufanya biashara, na lazima iwe nchi ya kwanza ya kwenda kuwekeza na kufanya biashara iwe chaguo lao la kwanza.
Ibale ya Kongo ijalilo pangota kashi ijalise mbela.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu wa rais na wabunge Jumapili Desemba 23. Katika mfululizo wetu wa makala kuhusu uchaguzi huu, leo tunaangazia baadhi ya changamoto zinazokabili nchi hiyo na wananchi wake. Sande Shomari anaangazia masuala ya uchumi, ufisadi, madini, miundombinu na elimu.
Jumapili Desemba 23 wapiga kura kote nchini DRC wataelekea katika sanduku la kupigia kura. Uchaguzi ambao ni wa kihistoria, kwani matokeo ya uchaguzi huo ni kwamba raia wa Kongo watashuhudia kubadili kwa uongozi kutoka hatamu moja kwenda nyingine kwa njia ya kidemokrasia. Lakini haikuwa rahisi, kwani uchaguzi huo umeahirishwa mara kadhaa, kwani awali ulipangwa kufanyika Novemba 2016 lakini ukafutwa na tume ya uchaguzi kutokana na changamoto za usafiri na za kifedha. Hatua hiyo ilisababisha ghasia za hapa na pale na watu kadhaa kuuawa kutokana na maandamano ya kupinga uamuzi huo. Wapiga kura wanaguswa na mambo kadhaa katika uchaguzi huu. Swala la uchumi ni kubwa katika nchi hiyo yenye utajiri mkubwa, na ikiwa idadi ya watu inakadiriwa kuwa karibu milioni 77 kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Hata hivyo, uchumi wa nchi hiyo bado unasuasua. Muhaya Ezekias ni mgombea wa upande wa vyama tawala ambaye anaona bado serikali ya Kongo haijachukua hatua za kutosha kuinua uchumi na kuinua maisha ya wananchi wake.
Tunaona ya kwamba Kongo DRC miaka 10 imepita ilikuwa haiwezi mwenyewe kujifanyia uchaguzi, alafu sasa kama Kongo imeweza kulipa mwenyewe kodi na kufanya uchaguzi, inaonyesha ya kwamba tunataka kuondoka katika hali hiyo mbaya na kufanya mambo yaboreke vizuri zaidi. Ndio maana kwa upande wangu ninatumaini ya kwamba baada ya uchaguzi mambo yatakuwa mazuri. Hata kama kungali mabandia na vuruga vuruga na kuchoma vyombo ambavyo DRC wamenunua kwa pesa nyingi, watu wamevichoma sababu akili yao kidogo, lakini tunawasamehe, tunajua kwamba uchumi wetu utaimarika.
Jimbo la Katanga nchini humo ni jimbo lenye utajiri mkubwa wa madini, na malalamiko ya wananchi kwa miaka mingi katika uchaguzi huu yamekuwa kutofaidika na utajiri huo. Badala yake, makampuni ya kimataifa na viongozi wachache wa Kongo ndio wanaofaidika utajiri wa madini ya Katanga. Kaozi Kosha ni mwandishi Sauti ya Amerika aliyeko Katanga.
Vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi ambao tumezungumza nao hapa kwa sababu walikuwa wakichimba madini mahali pote ambapo walikuwa wakifanya hiyo kazi ya kuchimba madini wanafukuzwa, wengi waliuliwa. Madini yote serikali ameiuza kwa Wachina, watu wengine kutoka sehemu mbalimbali. Na hiyo ndio watu wengi wana matumaini ya kuomba mabadiliko yafanyike, kuwa viongozi wapya huenda wanaweza kupata maisha mazuri. Hiyo ndio matumaini, lakini kuna watu wengine ambao na maoni mbalimbali ya kusema serikali inaongozwa na mtoto wa nyumbani, inabidi hivi Shadari ambaye amechaguliwa aendelee na kazi ambayo Kabila alianza.
Pia DRC imekuwa ikigubikwa na jinamizi la ufisadi na rushwa. viongozi waliopo madarakani na wapinzani wote kwa pamoja wameonyesha kutafuta njia za kupambana na adui huyo wa nchi yao. Lakini vita hii ya rushwa imesimama wapi na wananchi wanaridhika na mapambano yaliyopo? Profesa Deo Mirindi ni mgombea wa upinzani wa Lamuka, anataka kuwepo na mahakama ya mafisadi.
Kweli kuna rushwa. Na sisi wakongomani tumewaza, wengi kabisa wakongomani wanawaza, wakongomani kwa jumla tunawaza rushwa ni mbaya, ya rushwa ni mojawapo maneno inaharibisha Kongo ya leo. Kama wakongomani wanaenda kwa uchaguzi, leo wanatarajia uchaguzi Machi sahihi. Kwani Kongo ikiendelea kukua na rushwa kama msingi wa uongozi, nawaza hatutaenda mbali. Tukipewa madaraka, kwani kweli tutagombanisha rushwa, tukatia commission ya tunaweza tukatia commission ya kugombanisha rushwa, tunaweza tukatia mahakama kwa kutia watu wanaoshikiliwa na rushwa kuwafikisha mahakama, labda kongomani anaweza kubadilika.
Kwa mujibu wa ripoti ya USAID, watoto wapatao milioni 3.5 nchini Kongo walio na umri wa kwanza shule ya msingi hawaendi shule, na serikali inatumia 12% ya bajeti ya nchi hiyo ikielekezwa kwenye elimu. Lakini wapiga kura kwa upande wao wameweka muhimu mkubwa kwa swala hili, wakitaka kuondolewa changamoto zote za kielimu, hasa malipo duni kwa walimu hao. Ignasi Mupira ni mgombea wa vyama tawala kupitia chama cha AFDC, anataka kuona mabadiliko katika bajeti hii ya elimu.
Sisi tunasema yafaa hiyo mambo iishe polepole, sababu tunapaswa kutia budget yenye inaruhusu wazazi wapate mshahara mzuri, hiyo mambo ya wanafunzi kulipa wao wenyewe pesa kwa kujisomesha inapaswa iishe, sababu raia wanaomba watoto wa somo la msingi, somo la sekondari, hata university, serikali ipaswe kusaidia sana ilipe walimu vizuri. Kama walimu wanalipwa vizuri, wazazi hawatakuwa wanalipa tena na kuuza kila kitu.
Na je, fedha hizi zitapatikana wapi? Kwani bado kuna changamoto nyingi ya ukusanyaji wa kodi na bajeti ya nchi hiyo, lakini mgombea huyu haoni kama hiyo ni changamoto kubwa.
Nchi yetu ni nchi iko tajiri, lakini tunapaswa kujikaza kwa kutumikisha vizuri mali yetu yenye iko hapa Kongo. Tunatumikisha vizuri, watu walipe kodi, wazazi walipe mshahara, na walimu wakisha kulipwa mshahara, wataomba tena wazazi walipie wanafunzi, watakuwa wanatumika, wanasoma, na serikali inapaswa kurahisisha hiyo mambo ya kulipa masomo.
Ukosefu wa usalama na mapigano na ghasia ni moja ya mambo yaliyochangia uharibifu miundombinu ya Kongo, kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Na mgombea Muhaya Isekias anaona hiyo ni changamoto inayoweza kubadilishwa.
Tangu tumezaliwa, unaona kukiria kwamba hatukuona barabara kikarabatiwa katika nchi zetu, sawa mfano teritori ya Lubero katika Kivu ya Kaskazini. Sisi tulikomaa hatukuona barabara kukarabatiwa. Alafu sasa ninaona kama mji wangu mkubwa wa Butembo umekuwa na barabara zenye kukarabatiwa. Ndiyo kweli kuna mambo mengi ya kufanya, lakini tuliona ya kwamba kumekuwa mwanzo kwanza, sababu leo mtoto anakomaa ameona barabara kuwa na mafuta, na tunafikiria kwamba vile vile huyu anayekuja kuteuliwa ataweza kufanya mambo makubwa. Naye ni kwa upande wangu ni Ramadhani Shadati.
Jumla uchaguzi huu wa DRC wa mwaka 2018 unafuatiliwa kwa kiasi kikubwa na wananchi wa kada zote na ulimwengu kwa ujumla, na raia wa DRC wanataka mabadiliko katika haya masuala muhimu yanayogusa maisha yao ya kila siku na hali zao kwa jumla.
Makala hayo maalumu kuhusu siasa za DRC kuelekea 23 Desemba yanatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa, ameshirikiana na Fiona Wamai. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
mimi ni Patrick Nduimana.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Uwe na usiku mwema.